ብዙ ካርዲናል ፓሮሊን ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ናይታ ሃገር ካህናትን ገዳማውያንን ተማሕሮ ዘርአ ካህናትን ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ልበዘ ኢየሱስ ተራኺቦም ብብፁ ኣቡነ ፔኮራሪን ናይ ስኮፕጅ ጳጳስን ሃርያዊ ኣመሓዳርን ብፁ ኣቡነ ኪሮስ ቶያጆቭ ተዓጂቦም ሰዓት 6 መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም ዝዕረጉን ስብከት እውን ከም ዘስምዑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 መጋቢት 2013 ዓ.ም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ንክኾኑ ምስተሓርዩ ዕለት 19 መጋቢት 2013 ዓ.ም ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ስልጣኖም ብወግዒ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝጀመሩን እንሆ 3 ዓመቶም ይበዓል ምህላው ዘኪሮም ኣብዚ ዓብዪ በዓል ቅዱስ ዮሴፍ ክሎይት ቤተ ክርስቲያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ሕብርቲ ምዃና ነረጋግፅ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ እንነብሮ ዘሎና እዋን ዓብዪ ጾምን ተክለ ሰብነት ናይቲ ካብ ቤተ ዳዊት ዝኾነ ቅዱስ ዮሴፍን ኣማእኪሎም ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ቅድሚ መለኮታዊ ሚስጢር ሕቶ ዘቐርብ እውን እንተነበረ ንፈተናን ንምጥርጣርን ግና ኢሉ ኣይሃበን ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ኣይትፍራህ ዝበሎም መልኣኽ ክዋነ መደብ መድሓን ኣምላኽ የረጋግጸሉ ገብርኤል መልኣኽ ንዮሴፍ የበስር ንማርያም እውን ንማርያም እውን የበስር ክልተ ዓይነት ብስራት ሓደ ዓይነት መደብ መድሓን ኣምላኽ ከም ዘሎ ነስተውዕል ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብቲ ዘርእ ሰብ ካብ ሓጢኣት ኣብ ዘድሕን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መደብ ተልእኾ ሱታፌ ኣቦን ሓላውን ንሕና እውን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ንሕና እውን ኣብ ኢየሱስ ብእምነትን ብጸጋን ወረስቲ እግዚኣብሔር ኢና እዚ እዩ እውነተይና ናጽነትና ናጽነትና ኣብ ዝድሓን ምዃን እዩ ዝቐውም ምእንቲ እዚ ከም ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ መደብ ኣምላኽ ኣሜን ምባል የድሊ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ንዮሴፍ ጻድቕ ሰብ እንክብል ይገልጾ ብቋንቋ ቅዱስ መጽሓፍ ጻድቕ ዝብል ቃል ትኽክለይናን ሰናይ ብመንፈስ ማለት ዘይኮነስ እሙን ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ ዮሴፍ ንእግዚኣብሔር እሙን ኣብ ምዃን ዝጸንዐ እዩ ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሴፍ እተነጽር ዝደረስዋ ሓላው መድሕን ኣብ እተሰምየት ናይ ዕለት 15 ነሓሴ 1989 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊት መልእኽቶም ቅዱስ ዮሴፍ ሓላው መድሕንን ቅድስቲ ስድራ ቤትን እንክብሉ ዝገልጽዎ በዚ ምኽንያት እዩ መቄዶንያ ናይ ቅዱስ ናኦምን ናይ ቅዱስ ቀለሜንጦስ በዓል ኦክሪዳን ካልኦት ቅዱሳት ብፍላይ ድማ እቶም ቅዱሳት ሓለውቲ ኤውሮፓ ቀርሎስን መጤዶስን ናይ እዋና ናይታ ዓለም ዘመን ቅዱስና ዝእወጀላ እናቴ ብፅት ተሬዛ ዘካልኩታ ሃገር እያ እዚ ድማ እታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መቄዶንያ ዘለዎ ሓላፍነት ዓብዪ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ቢሎም ኣብቲ ሃገር ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኢዶም ኣብቲ ዓንዲ መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ቆይማን ኣብ ናይ ሃዋርያት እምነት ጸኒዓን ናይ መቄዶንያን ህዝባን ኣስተንፍሶ መሰረት ክትኸውን ድማ ተማሕጺኖም ዘስምዕዎ ስብከት እንከተቃልሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መቄዶንያ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንገላትያ ኣብ ምዕራፍ 6-9 ሰናይ ንምግባር ኣይንሰልኪ ከመይ ተስፋ እንተዘይቆረጽና እዋኑ ምስ በጽሐ ክንዕደይ ኢና ዝበሎ ከም እትኸውን እምነት ኣሎኒ ሓሳብናን ምንዮትናን ኩሉ እቲ እንዘርኦ ቃል ኣምላኽ ባኸይኑ ከይተርፍ ነቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሓላውን ዝኾነ ቅዱስ ዮሴፍን ንልበ ማርያምን ነወክፍ እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ